Esta semana deron comenzo os traballos de reposición do pavimento no pabellón municipal de Frisa por un importe de máis de 63.000 euros. Os 1.050 metros cuadrados de superficie vanse sustituir con prefabricado de caucho flotante, que é o adecuado ás exixencias deportivas actuais e tamén adaptado á normativa vixente. O firme de instalación, que como sabemos está ubicado ao carón das piscinas cubertas de Frisa, presentaba un elevado grau de deterioro, polo tanto, era necesario actuar. Trátase, ademais, dun equipamento que acolle as escolas de baloncesto, o entrenamento de diferentes clubs, así como as competicións a todos os niveis, e actividades como xinaxia rítmica, deporte adaptado, deporte para maiores, etc. Por tanto, ten moita demanda. As obras van a rematar en torno ao 20 de novembro.